Trong Comsible. សំឡេងសង្គម Civil គឺជាការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការ Confrel សហការជាមួយអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សំឡេងសង្គម Civil មានគោលបំណងប្រមូលផ្តុំមតិយោបល់ទស្សនៈការវិភាគការសង្កេតឃ្លាំមើលនឹងផ្ដល់ព័ត៌មាននានាក្នុងការចូលរួមស្ថាបនាសង្គម
ចានិងខ្ញុំជានិមក៏សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតាមដានស្ដាប់តាមដានទស្សនានៅរាល់ការផ្សាយរបស់សំឡេងសង្គមស៊ីវិលជារៀងរាល់ព្រឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook Page Confrel ក៏ដូចជាតាមរយៈរលកវិទ្យុ FM 102ផងដែរចាសម្រាប់កម្មវិធីនៃការចែកពួកនេះគឺជាកម្មវិធីសំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតដែលយើងតែងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកចាប់បានវេលាមកជួបលោកអ្នកសាជាថ្មីហើយនៅក្នុងការចែកកម្មវិធីពួកនេះផងដែរក៏យើងលើកមកជជែកអំពីតកតងទៅនឹងនីតិវិធីនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ចាដោយយើងបានដឹងហើយសប្តាហ៍មុនក៏យើងបានធ្វើការជជែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះក៏ដូចជាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ហើយថ្ងៃនេះក៏យើងនឹងមកលម្អិតអំពីនីតិវិធីមួយចំនួនតកតងទៅនឹងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះក៏ដូចជាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរចាសម្រាប់កម្មវិធីនៃការជជែកព្រឹកនេះក៏យើងមានជាការចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន2រូបដែរទី1មានកញ្ញាណចនៈដែលកញ្ញាគឺជាប្រធានការិយាល័យចងក្រងឯកសារនិងផលិតសម្ភារៈអប់រំនៃនាយកដ្ឋានបណ្ដោះបណ្ដានិងអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតនៃកោចបចាដែលយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹងកញ្ញាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom ហើយមួយរូបទៀតនោះគឺលោកកនសវាងដែលលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីផ្នែកអង្គការនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ដែលគាត់មានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធី Studio យើងតែម្ដងចាសម្រាប់ជាការចែកប្រីផងដែរប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជាសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់អាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងបានដែរយើងនឹងធ្វើការប្រកាសនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីក៏ដូចជាប្រិមិត្តអាចចូលរួមជាមតិយោបល់នៅខាងក្រោមនៃការ Live បានដូចគ្នាចាសូមឲ្យរាល់ការបញ្ចេញមតិគឺប្រកបទៅដោយក្រមសីលធម៌ដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសអង្គព្រះមហាក្សត្រចាឃើញថាខណៈពេលនេះយើងក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងកញ្ញាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញសូមឲ្យក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរទៅខាងកញ្ញាចនៈពីចម្ងាយផងចា
សូមជម្រាបសួរចាបងទទួលខ្ញុំបានទេ
ចាទទួលបានច្បាស់ចា
ចាអរគុណចាសូមអញ្ញាគ្រប់និងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់តាមវិទ្យុ FM 102ចានិងជម្រាបសួរដល់ចាបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានតាមរយៈការ Live Facebook របស់ខាងខំប្រែចានិងជម្រាបសួរខាងបងចាសជាក្រុមការងារផងដែរចា
ចាចាអរគុណចាសក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកកនសវាងផងដែលមានវត្តមាននៅក្នុងស្ទូឌីយោចាសចាំមុននឹងជជែកនឹងកម្មវិធីយើងនេះខ្ញុំក៏សូមលើកនៅសាវតាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទដូចយើងបានជជែកគ្នាសប្តាហ៍មុនខ្លះមួយចំនួនហើយចាសយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងប្រកាន់យកនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាសកលដោយសេរីនិងទៀងទាត់ហើយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រត្រូវរៀបចំឡើងជារៀងរាល់អាណត្តិ5ឆ្នាំម្ដងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិជាម្ចាស់ប្រទេសចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរបស់ខ្លួនទៅតាមឆន្ទៈរបស់ពួកគេចា៎ហើយនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះកម្ពុជាក៏មាននឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនាតិកាទី7ចា៎ជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនេះគឺការរៀបចំនៅបញ្ជីបោះឆ្នោតជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាចាប់ពីអំឡុងខែតុលានេះតទៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏មានការរៀបចំការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខចា៎ដើម្បីចូលរួមអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតកម្មវិធីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតសង្គមស៊ីវិលយើងក៏បានអញ្ជើញពីតំណាងកោជបដែលមានកញ្ញាចនៈផងដែរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការជជែកព្រឹកនេះហើយក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការចូលរួមជជែកដើម្បីផ្ដល់នៅសារៈសំខាន់មួយចំនួនតទៅទៅនឹងការពិនិត្យលើនីតិវិធី បោះឆ្នោតក៏ដូចជានីតិវិធីនៃការពិនិត្យអញ្ជើញចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2022នេះចា៎ចា៎នៅក្នុងការជជែកយើងព្រឹកនេះក៏យើងក៏បានរំលឹកក៏ដូចជារំលឹកពីការជជែកសប្តាហ៍មុនដូចគ្នាចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមជូនជាសំណួរទៅខាងកញ្ញាច័ន្ទមុនចា៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបិទនៅបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ2021ក៏យើងបានធ្វើការចាប់ផ្ដើមបិទផ្សាយចាប់ពីថ្ងៃទី10តុល្លារហើយការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅតាមឃុំសង្កាត់ក៏យើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងថ្ងៃទី20តុល្លារដូចគ្នាចា៎នេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាតើក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅនេះដំណើរការមានលក្ខណៈបែបណាដែរទៅហើយមានបញ្ហាអ្វីគួរជាការកត់សម្គាល់ដែរទេចា៎កញ្ញាសូមអញ្ជើញ
ចា៎អរគុណចំពោះការចា៎បិទផ្សាយនៅបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ2021នេះគឺយើងបានធ្វើការបិទផ្សាយចាប់តាំងពីថ្ងៃ10ខែតុលាចា៎ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងមិនមានបញ្ហាអ្វីដែរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេចា៎ពីព្រោះថានៅក្នុងរយៈពេលនៃការបិទផ្សាយនេះយើងបានធ្វើការជម្រាបជូនទៅដល់សាធារណជនចា៎ឲ្យគាត់ជឿចូលរួមមកពិនិត្យមើលបន្តចា៎ដែលគាត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការពីឆ្នាំកន្លងទៅរួចហើយហើយយើងក៏បានជម្រាបទៅដល់ក្រុមភិក្ខុពិភពផងដែរទាក់ទងជាមួយការបិទផ្សាយបញ្ជីចា៎ចុងក្រោយនេះហើយមកដល់ពេលនេះគឺយើងឃើញថាមិនមានបញ្ហាអ្វីដែរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេចា៎ហើយនៅក្នុងផងដែរក៏មានការចូលរួមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចា៎ដែលគាត់ធ្វើការអញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះចា៎ចុងក្រោយឆ្នាំ2021របស់គាត់នៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់ចា៎មាននៅតាមទីប្រជុំជនមួយចំនួនដែលយើងបានធ្វើការបិទផ្សាយចា៎ហើយទាំងក្នុងនោះក៏មានបងប្អូនចំនួនគាត់បានធ្វើការចូលមើលឈ្មោះរបស់គាត់តាមរយៈចា៎ប្រព័ន្ធចា៎អ៊ីនធឺណិតចា៎តាមរយៈ website របស់ Google និងតាម app ចា៎ NEC ផងដែរចា៎
ចាចាអរគុណច្រើនកញ្ញាសម្រាប់ការបបផ្សាយនៅបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021ចុងក្រោយក៏ដូចជាការចាប់ផ្ដើមនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅតាមឃុំសង្កាត់នីមួយៗនៅថ្ងៃទី20តុលានេះផងដែរក៏យើងឃើញថាកញ្ញាក៏បានធ្វើការលើកឡើងហើយចំណុចខ្លះក៏តាន់មានជាបញ្ហាណាគួរតែកត់សម្គាល់ទេចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមបន្ថែមបន្តិចទៀតទៅលើកញ្ញាដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនដែរសប្តាហ៍កន្លងទៅក៏យើងបានធ្វើការជជែកគ្នាហើយដែរចា៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពេលវេលាទីកន្លែងក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌដើម្បីធ្វើការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាដើមថាតើកញ្ញាអាចធ្វើការលើកឡើងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានជ្រាបទៅលើព័ត៌មានទាំងអស់នេះចា៎សូមអញ្ជើញកញ្ញាច
ា៎អរគុណចំពោះចា៎ពេលវេលាចា៎ទីកន្លែងសម្រាប់ការបិទផ្សាយចា៎សំខាន់សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតយើងគឺយើងចាប់ផ្ដើមចា៎ពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះតទៅចា៎បាទតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី4នៃដំណើរការនៃការបិទបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះរបស់យើងចា៎ហើយចំពោះទីកន្លែងវិញគឺយើងធ្វើនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់ចា៎ទូទាំងប្រទេសចា៎និងចល័តចាការយឡាយនៅតាមភូមិមួយចំនួនចាដែលឡាយនៅពេលដែលចល័តការយឡាយគឺក្រុមជួយឈ្មោះរបស់យើងគាត់នឹងធ្វើការបិទផ្សាយចាជូនដំណឹងដល់សាធារណជនដែលគាត់បានជ្រាបអំពីទីកន្លែងដែលគាត់ធ្វើការចល័តនៅក្នុងការបិទបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតចាហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរទាក់ទងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌចានៅក្នុងការចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតចាសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចាដែលគាត់ចាពុំទាន់បានចុះឈ្មោះចារបស់ឆ្នោតទេអញ្ចឹងគឺគាត់ចាត្រូវអញ្ជើញទៅបង្ហាញខ្លួនចានៅចំពោះមុខក្រុមចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតយើងចាដល់ជាប់ទៅជាមួយនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជំនឿខ្មែរចាដែលមានសុពលភាពចាដើម្បីឲ្យក្រុមចុះឈ្មោះចាគាត់ធ្វើការចុះឈ្មោះជូនចាហើយទី2គឺគាត់ត្រូវមានអាយុ18ឆ្នាំចាឡើងទៅដល់ចិត្តចាប់ពីថ្ងៃទីចាព្រោះតែចិត្តដល់ថ្ងៃទី23ខែកក្កដាចាឆ្នាំ2023ចាអាចកើតមុនចាឬត្រឹមថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2005ចាទី3គឺគាត់ត្រូវតែមានចាទីលំនៅឬទីស្នាក់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលគាត់សូមចុះឈ្មោះចាហើយទី4គឺគាត់ជាអ្នកដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះពីមុនមកចាឬក៏គាត់ចាធ្លាប់បានចុះឈ្មោះហើយនៅឃុំសង្កាត់ផ្សេងហើយគាត់បានធ្វើការផ្លាស់ចាទីលំនៅចាឬក៏គាត់អត់ទាន់បានចុះឈ្មោះចានៅកន្លែងមួយណាមួយនៃចានៅក្នុងប្រទេសយើងទេចាអញ្ចឹងគឺគាត់អាចសូមចុះឈ្មោះបានចានេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលគាត់ចាអាចចុះឈ្មោះបានឆ្នាំបាន
ចាអរគុណច្រើនកញ្ញាដែលបានធ្វើការរៀបរាប់ព័ត៌មានមួយចំនួននៅតកតងទៅនឹងការពិនិត្យក៏ដូចជាចុះឈ្មោះ បោះឆ្នោតនេះចាឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនេះផងដែរប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចទៅពិនិត្យឈ្មោះនៅតាមឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាតាមចល័តនៃភូមិមួយចំនួនដូចគ្នាហើយក៏ដូចជាអាចចូលទៅពិនិត្យនៅតាម website របស់កោចបបានដូចគ្នាហើយកញ្ញាបានធ្វើការលើកឡើងពីលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែរសម្រាប់អ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីហើយយើងនឹងលំអិតទៅលើនីតិវិធីមួយចំនួនផ្សេងទៀតចាអរគុណច្រើនកញ្ញាហើយងាកមកខាងលោកកនសវាងជាថ្មីបន្តបថាតើលោកសង្កេតឃើញបែបណាចំពោះដំណើរការនៃការរៀបចំពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះក៏ដូចជាចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះហើយថាតើសង្កេតមានឃើញបញ្ហាជាគួរក៏សម្គាល់បែបណាដែរទៅចា
បាទសូមអរគុណកញ្ញានីងបាទជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះហើយសូមជម្រាបសួរកញ្ញាបាទដែលតំណាងឲ្យស្ថាប័នកោជបផងដែរបាទអឺមជាទូទៅសូមជម្រាបថាខាង conference មានដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការបាទនៅតាមរាជធានីខេត្តក្រុងដែរបាទប៉ុន្តែក្នុងមួយខេត្តយើងបានដាក់ពង្រាយតែមួយអ្នកទេសម្រាប់ការតាមដានទៅលើដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះសម្រាប់ការចុះឈ្មោះដល់ឆ្នាំ2022នេះបាទអ្វីដែលយើងបានធ្វើការកត់សម្គាល់ទាំងការព្រឹត្តិពិនិត្យមើលទាំងរបាយការណ៍ដែលក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានផ្ដល់មកណាបាទអសន្ទុះអ្នកសង្កេតការតេតងពិនិត្យមើលឃ្លាំមើលនៅដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះដែលបានផ្ញើហើយនឹងការទៀងទាត់ជាមួយនឹងស្ថាប័នកោយបយើងឃើញមានស្ថានភាពហាក់ប្រហែលគ្នាដែរបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាកត់សម្គាល់គឺថាយើងឃើញទី1អ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ជាទូទៅទី1គឺទូលេខបាទទូលេខយើងឃើញហើយថានៅក្នុងឆ្នាំនេះណាទូលេខដែលកោយបធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីបាទគឺមានតែ400,000ទេវាមានបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2021 1,600,000បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតួលេខនៃការប៉ាន់ប្រមាណនេះគឺខុសគ្នាមែនទែនបាទហើយបើយើងនិយាយពីឆ្នាំ2021ជាង400,000ដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងឆ្នាំនេះគឺថាកោយបោប៉ាន់ប្រមាណតែចំនួន400,000ទេណាសម្រាប់អ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីហ្នឹងសម្រាប់អ្នកទៅមកជប់អាយុហ្នឹងគឺថាក៏មានចំនួនតិចដែរអញ្ចឹងតួលេខនេះបើយើងបើខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបវិញយើងឃើញថាមួយថ្ងៃកោយបោត្រូវចំណាយតែ8,000ជាងទេណាទូទាំងរាជប្រទេសណាបាទមានតែជាង8,000ទេអញ្ចឹងកាលណាមានជាង8,000នេះចុះឈ្មោះបាន8,000ជាងនេះគឺមានន័យថាកយបោអាចនឹងគ្រប់បាន 100% ហើយបើយើងមើលអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំមើលរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺថាថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី20ហ្នឹងគឺថាកោយបោបាន16,000
ចា
៎បាទហើយបើថ្ងៃទីបន្ទាប់មកទៀតបាន15,000ហើយថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតគឺថា110,000ណា11,000អញ្ចឹងឃើញថាទូលេខនេះវាហាក់ដូចជាមានការធ្លាក់ចុះណាចាប់ពីថ្ងៃដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃទី3បាទហើយជាមួយថ្ងៃនេះទៀតនឹងថាវាឡើងតើវាឡើងដល់កម្រិតណានៅក្នុងទូលេខហ្នឹង
ចា
បាទតែសូមបន្ថែមតិចបាទបើយើងមើលជាទូទៅយើងឃើញថាមានបញ្ហាខ្លះតាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសរបស់ស្ថាប័នកោយបោបើតាមរបាយការណ៍ដែលអ្នកសង្កេតការណ៍យើងផ្ញើមកគឺថាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនតែម្ដងបាទមិនដឹងថាតើមន្ត្រីដែលរៀបចំចុះឈ្មោះលោកបានត្រៀមទុកមុនហើយឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបាទក៏ប៉ុន្តែមានកន្លែងខ្លះណាគឺថាត្រូវឲ្យអ្នកសង្កេតអ្នកមកចុះឈ្មោះនឹងគាត់ធ្វើការរងចាំហើយកន្លែងខ្លះក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅវិញដែរណារហូតដល់ថ្ងៃបានអាចនឹងធ្វើការចុះឈ្មោះបានអីចឹងទៅបាទ បន្តថ្ងៃបន្តបន្តមកទៀតមានឃើញថាវាមានភាពប្រសើរបន្តិចបាទសម្រាប់ដំណើរសម្រាប់ការក្រុមចុះឈ្មោះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើការកត់សម្គាល់ហើយយើងសង្ឃឹមថាកោយបោមន្ត្រីរបស់ដែលរៀបចំការចុះឈ្មោះហ្នឹងនឹងធ្វើការពិនិត្យបាទទៅលើឧបករណ៍ឬក៏សម្ភារៈហ្នឹងគឺថាឲ្យបានទុកជាមុនឬក៏ឲ្យមានភាពប្រសើរជាពិសេសការចល័តនៅក្នុងដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះតាមភូមិហ្នឹងគឺថាជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់បាទ
ចាអរគុណចានេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការប្រមាណនៅតួលេខរបស់ពីខាងកោះចបដែលឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះពីចំនួននៃការប៉ាន់ប្រមាណនេះថាតើស្ថិតនៅក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណនេះមានមូលហេតុអីបានគេធ្វើឲ្យចំនួនមានការធ្លាក់ចុះបែបនេះចា
ខ្ញុំសំណួរនេះប្រហែលជាត្រូវខាងកោះចបលោកនឹងឆ្លើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចដឹងបានដែលធ្លាប់ទទួលបានព័ត៌មាននឹងការជជែកអំពីលទ្ធភាពនេះគឺថាតួលេខនេះគឺបានពីខាងភូមិណាបាទខាងឃុំឃុំសង្កាត់នឹងដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណនឹងការវិតម្លៃទៅលើអ្នកដែលបានគ្រប់អាយុឬក៏អ្នកដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតួលេខមួយប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្វីដែលខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺថាវាខុសគ្នាបាទហើយយើងឃើញហើយថាឆ្នាំ2021មានការក៏មានការវិតម្លៃក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅសល់ប្រហែលជា1,000,000ជាងណា1,000,000 2ដែលស្ថាប័នដែលអ្នកដែលបានក្នុងការទូលេខដែលប៉ាន់ប្រមាណហ្នឹងគឺថាអត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ឡើយទេក៏ប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំនេះបែរឃើញថាទូលេខដែល1,000,000ហ្នឹងគឺថាវាអត់បានគ្រប់1,000,000ហ្នឹងទេបាទដែលនៅសល់ដែលឆ្នាំ2021នៃការប៉ាន់ប្រមាណហ្នឹងគឺសល់តែ400,000ហើយទូលេខឆ្នាំ2021នេះគឺថាកោយបោលោកបានបីដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយក្រុមបច្ចេកទេសហ្នឹងថាជាការវិតម្លៃអត់អស់ណាស់សម្រាប់ទូលេខនៅព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងអំពីស្ថានភាពទូលេខថាហេតុអីបានឆ្នាំនេះធ្លាក់នៅសល់តែការប៉ាន់ប្រមាណនៅសល់តែ400,000ដែរបាទហ្នឹងអាចខាងកោយបោបាទតំណាងកោយបោលោកនឹងមានព័ត៌មានអាចចែកចម្លែកនៅក្នុងចំណុចនឹងបាន
ចាចាអរគុណចាមុននឹងបន្តទៅលើនីតិវិធីមួយចំនួននៅក្នុងការពិនិត្យក៏ដូចជាចោះឈ្មោះមជ្ឈិឆ្នោតនេះខ្ញុំក៏សូមពីខាងកញ្ញាចនៈបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលជាការប៉ាន់ប្រមាណទៅលើទូលលេខដែលមានការធ្លាក់ចុះរហូតទៅដល់2,600,000មកដល់400,000នេះថាតើកញ្ញាមានលើកជាមូលហេតុអីថាតើមានតក្កីកលណាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យការប៉ាន់ប្រមាណទៅលើចំនួននេះមានការធ្លាក់ចុះចា
ចាអរគុណចំពោះកម្មន័យចាដែលខាងដែលគាត់បានរកឃើញចាហើយគាត់បានបញ្ជាក់ជូនយើងអាចជំរុញជូនបានថាតកតងជាមួយនឹងស្ថិតិប៉ាន់ឆ្នាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងបានទទួលពីខាងអាជ្ញាធរឃុំចំកាត់ដែលគាត់នៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់ចាហើយដំណ័យសំណួររបស់គឺថាហេតុអីបានទូលេខតកចុះចាអស់ពីឆ្នាំកន្លងទៅចាកន្លែងនេះខ្ញុំចាពុំតន់មានចំណាយជំរុញជូនទេប៉ុន្តែពីខ្ញុំចាននៅរកចំណាយជូនដោយសារតែនេះជាគូពីអ្វីដែលនេះខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបានតែនេះខ្ញុំគាន់តែបញ្ជាក់ជូនថាតើតើទូននៃកន្លងមកការប៉ាន់ស្មានចានៅចំនួនសិទ្ធិជាប្រវត្តិអាចគ្រប់អាយុតាម8ឆ្នាំនេះគឺយើងទទួលបានពីខាងអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ឯគាត់ចានៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានតរចាគាត់ផ្ដល់ទូននៃជូនជាមួយនឹងការទៀតទីរបស់ខាងយើងដែរចាអញ្ចឹងជំពូចំនួនដែរនេះគឺសូមអធិប្បាយនៅពេលនេះខ្ញុំបំពេញអាចជំរុញជូនបានចាស់ពីមូលហេតុទេព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់មានចានៅឯកសារបញ្ជាក់ចាស់ផ្លូវការអរគុណ
ចាចាអរគុណច្រើនកញ្ញាប្រពន្ធតំណឹងការលើកឡើងទៅលើបញ្ហានេះឃើញថាតំណែងតួលេខមួយចំនួនគឺខាងកោះច្បងក៏ប្រមូលពីខាងអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់នៅតាមឃុំសង្កាត់នីមួយៗហើយតកតងតំណឹងចម្លើយយើងនឹងធ្វើការជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយៗផងដែរចាងាកមកខាងកញ្ញាបាទពីលើនៃកិច្ចពិភាក្សានេះបន្ថែមទៀតនេះខ្ញុំក៏សូមឲ្យកញ្ញាធ្វើការលំអិតទៅលើនីតិវិធីមួយចំនួនដែរយើងមើលឃើញថាបើសិនជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោះឈ្មោះ ចឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ជាការពិនិត្យនៅបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះយើងឃើញថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរប្រភេទទី3គឺជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានសពលភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាឯកសារគោលនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយបើសិនជាករណីថានៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ពួកគាត់មានការខុសនៅទីលំនៅផ្សេងពីទីលំនៅដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅបច្ចុប្បន្នថាតើគាត់គួរតែធ្វើបែបណាទៅចា៎
ចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចាខុសពីទីកន្លែងចាដែលគាត់សុំចុះឈ្មោះចាមានន័យថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់គាត់គឺខុសចាអាសយដ្ឋានរបស់គាត់គឺខុសពីទីតាំងដែលគាត់សុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាអញ្ចឹងគាត់ចានៅតែអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានប្រសិនបើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់គាត់ចាមានសុពលភាពចាអញ្ចឹងគឺគាត់ចាស់គាត់តែភ្ជាប់ទៅជាមួយនៅសិភើស្នាក់នៅចាឬក៏សិភើគ្រូសាស្ត្រច្បាប់ដើមចាជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានស្គាល់ពួកគាត់ជួបក្រុមចុះឈ្មោះចាគឺក្រុមចុះឈ្មោះនឹងធ្វើការចុះឈ្មោះជូនគាត់បានចាចាអរគុណ
ចាចុះករណីមួយទៀតដែរបើជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគាត់អត់មានសិភើស្នាក់នៅច្បាប់ដើមឬក៏សិភើគ្រូសាស្ត្រច្បាប់ដើមទេថាតើគាត់គួរតែមានអ្វីជាការជំទោះឬក៏មាននីតិវិធីបែបណាដែរទៅលើបញ្ហានេះចា
ចាចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាដែលគាត់មានបំណងចង់សុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ចាមានលិខិតខាងខុសពីទីលំនៅចាឬក៏ទីសំណាក់ដែលគាត់សុំចុះឈ្មោះហើយគាត់ពុំមានសិភើស្នាក់នៅឬក៏សិភើគ្រួសារទេអញ្ចឹងករណីនេះគាត់អាចធ្វើការស្នើសុំចាលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅពីអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់បានចាដែរគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងអញ្ញាធិការឃុំសង្កាត់ចាដល់ជួបទៅជាមួយនៅលិខិតអញ្ញាតចាឲ្យស្នាក់នៅបន្តអាសន្នដែលយើងហៅថាក9ចាដែលចេញដោយប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំសង្កាត់ចារួមជាមួយនឹងសាកសីមួយរូបចាដែលគាត់ជាអ្នកដែរចាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយមានទីលំនៅនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ជាមួយចាដែលគាត់សុំចុះឈ្មោះអញ្ចឹងគឺអញ្ញាធិការឃុំសង្កាត់នឹងធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅជូនគាត់ចាបន្ទាប់ពីគាត់បានលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅនេះចាប់ជាប់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគាត់អញ្ជើញជួបក្រុមចុះឈ្មោះគឺក្រុមចុះឈ្មោះចានឹងធ្វើការចុះឈ្មោះជូនគាត់បានចាអរគុណ
ចាចាអរគុណមុននឹងបន្តនីតិវិធីមួយចំនួននៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំក៏សូមសង្ខេបនៃការលើកឡើងរបស់កញ្ញាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីតិវិធីដែលករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់មានអត្តអធិស្ឋានគាត់អាស័យអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគាត់មានអាស័យដ្ឋានផ្សេងពីលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់នឹងពួកគាត់អាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានដែលគ្រាន់តែមានសិភើស្នាក់នៅច្បាប់ដើមឬជាសិភើគ្រួសារច្បាប់ដើមភ្ជាប់ទៅដោយឯកសារទាំងពីរនេះឲ្យក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានប៉ុន្តែករណីថាបើសិនជាអត់មានសិភើស្នាក់នៅច្បាប់ដើមឬក៏សិភើគ្រួសារច្បាប់ដើមទេប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏អាចអញ្ជើញទៅជួបអាជ្ញាធរដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់នៅសិភើស្នាក់នៅច្បាប់ដើមក៏ដូចជាគ្រួសារដូចជាសិភើគ្រួសារច្បាប់ដើមនេះដើម្បីជាឯកសារនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬជាមកចូលរួមនៅក្នុងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដូចគ្នាចាតកតងតនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងរយៈពេលនៃការទៅបច្ចាក់ឯកសារមួយចំនួនអីនេះខ្ញុំនឹងបន្ថែមជាមួយនឹងកញ្ញាបន្តិចទៀតប៉ុន្តែនេះខ្ញុំក៏សូមពីខាងលោកកនសវាងថាតើលោកមើលឃើញអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតកតងតនឹងការប្រាស្រ័យនៅឯកសារនៅក្នុងការពិនិត្យក៏ដូចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងបែបណាដែរទៅ
បាទសូមអរគុណបាទយើងបានធ្វើការសិក្សាទៅតាមខេត្តជាច្រើនបាទកន្លងមកហើយថ្មីថ្មីនេះក៏យើងបានធ្វើជាកិច្ចពិភាក្សាដែរបាទចំនួន4ខេត្តដែលយើងបានធ្វើនៅខាងនៅខាងខេត្តប្រាសវិហាររតនគិរីបាទខេត្តកំពង់ចាមខេត្តព្រៃវែងហើយនិងខេត្តបាត់ដំបងហើយសូមជម្រាបថាយើងខ្ញុំខាង conference នឹងមានកិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិមួយជាមួយបញ្ហាទាំងអស់នេះនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាខាងមុខនេះបាទដែលមានភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងចូលរួមផងដែរទាំងគណៈបកយោបាយទាំងអាជ្ញាធរទាំងស្ថាប័នកិច្ចបោះហើយនិងសភាបាទយើងនឹងជើញមានការចូលរួមទៅជែកអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទត្រឡប់មកសំណួរវិញគឺថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនហើយជាចំណុចដែលកើតឡើងដដែលបាទសម្រាប់នៅក្នុងដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺរឿងដែលសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកមានការចំណាក់ស្រុក นะบ่าទៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងនេះគឺជាទាំងក្រៅប្រទេសទាំងរស់នៅបាទទាំងការចាក់ឆ្ងាយចេញពីភូមិឃុំស្រុកខ្លួនឯងដែលបានរស់នៅនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ហើយដូចកញ្ញាដែលជាតំណាងថាបានកុជបុលបានលើកឡើងហើយថាវាមានចំណុចខ្លះវាអត់ជាបញ្ហាប្រឈមបានទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកនៅក្នុងស្រុកឧទាហរណ៍ដូចជាសម្រាប់ការរៀបចំនៅឯកសារបញ្ជាក់ទីលំនៅជាដើមអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីភាពស៊ីជម្រៅទៅក្នុងការអនុវត្តនេះយើងឃើញថាមានបញ្ហានៅក្នុងការរៀបចំធ្វើនេះណាដែលតែងតែមានការលើកឡើងពីប្រជាពលរដ្ឋថាមានការលំបាកនៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើពីអាជ្ញាធរនឹងតែម្ដងទីផ្សេងគឺការបញ្ជាក់អំពីទីលំនៅណាបាទនឹងគឺជាចំណុចមួយហើយត្រឡប់មកវិញគឺថាតកតទៅនឹងការចំណាក់ស្រុកនេះគឺនៅតែត្រូវធ្វើកិច្ចការងារបន្តទៀតនៅបោះស្ថាប័នកោយុបោដែលខំប្រើតែងតែលើកឡើងអំពីការបង្កើតការជជែកនិងការពិភាក្សាហើយនឹងបង្ហាញពីភាពច្រឡោះប្រហោងនៅក្នុងដំណើរការនៃការចោះឈ្មោះនឹងក៏ដូចជាផ្នែកច្បាប់ទាំងទៅថ្នាក់សភាជាតិណាដើម្បីឲ្យមានការគិតគូរឬក៏ការចាត់ចែងអំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកចំណាក់ស្រុកទៅខាងក្រៅនឹងរឿងចំណុចទី2គឺថាប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់ទេណានៅក្នុងដំណើរការនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតដែរណាដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយដោយសារតែស្ថានភាពផ្សេងៗដែលកើតឡើងដូចជារឿងកូវីដឬក៏រឿងស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ចឹងណាតែធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍អំពីការសិក្សាការយល់ដឹងអំពីតកតងជាមួយនឹងរឿងការចោះឈ្មោះឬការបោះឆ្នោតទេរួមទាំងការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមិនមានយន្តការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបដិបដាលពួកគាត់ទាំងឲ្យមានការយល់ដឹងនៅទៅហូតទៅដល់មូលដ្ឋានហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនបានយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេរឿងទី3គឺថាភាពមិនសូវជាមានការចាប់អារម្មណ៍ណាអំពីពួកគាត់តកតទៅនឹងការចោះឈ្មោះទេដោយសារតែយើងដឹងហើយស្ថានភាពយើងកើតឡើងបញ្ហាចាប់ពី2000ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះគឺជាបញ្ហាធំដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងគឺថាមានភាពអស់សោះអង្គើជាមួយនឹងរឿងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនិងការចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនឹងនៅរហូតដល់មានការប្រើពាក្យថាវាគ្មានអ្វីនឹងការប្រែប្រួលនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទេការបោះឆ្នោតនឹងមិនបោះឆ្នោតបាទនេះហើយជាចំណុចមួយដែលជាបញ្ហាចម្បងធំធំណាសម្រាប់ពួកគាត់ហើយទី4បាទក៏ជាចំណុចដែលសំខាន់ដែរគឺតកតងជាមួយនឹងរឿងឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជាពិសេស IR អត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរ IR ហ្នឹងហើយនឹងដែលតាក់ស៊ីបានសំទោសឯកសារបញ្ជាក់សម្រាប់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងក៏ជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែរដែលមកដល់បើតាក់ទងជាមួយនឹង IO មានន័យថាមកដល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះនឹងគឺថាអត់ទាន់បាននៅតែមិនទាន់បានទទួលអត្តសញ្ញាណបាននឹងទេទោះបីថាគាត់បានធ្វើរួចហើយក៏ដោយក៏នៅតែមិនទាន់បានទទួលហើយមួយទៀតអ្នកដែលមានឯកសារប្រើប្រាស់ដែលជាប្រភេទទី1ទី2ហ្នឹងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកខ្លាំងគឺថាមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយទេដែលជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកគាត់ហើយបើនិយាយពីនីតិវិធីសម្រាប់ទៅធ្វើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងនៅមូលដ្ឋានក៏តែងតែលើកអំពីបញ្ហាលំបាកនៅក្នុងការធ្វើហ្នឹងដោយសារតែពីមុនណែអានីតិវិធីនេះគឺថាប្រើប្រាស់ត្រឹមតែក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថារុញរហូតទៅដល់អាជ្ញាធរថែមទៀតណែដែលជាបញ្ហាលំបាកមកគាត់ក្នុងការគេថានីតិវិធីដែលមានដំណើរការស្មុគស្មាញដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការហាក់ដូចជាសោះគឺជាមួយនឹងការចូលរួមនឹងនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់មួយចំនួនតកតងនឹងបញ្ហាប្រឈមឬក៏ផលវិបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងការចូលរួមដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតផងដែរបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនពីខាងលោកកូនសវាងដែលបានមានជាការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចនេះចានេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីថេរវេលាមួយចំនួនដែរពីខាងកញ្ញាចន្ទៈថាតើតកតងទៅនឹងការយកនៅឯកសារសិភៅគ្រួសារច្បាប់ដើមឬក៏សិភៅស្នាក់នៅច្បាប់ដើមដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់នៅការខុសនៅទីតាំងអាស្រ័យឋានដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងការចុះឈ្មោះតើថេរវេលានៃការប្រាទៅបញ្ជាក់នឹងមានរយៈពេលបែបណាដែលទៅអាចបញ្ជាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់មិនទាន់ដឹងអំពីព័ត៌មានទាំងនេះចា៎គាត់គិតថាពេលខ្លះក៏គាត់ចំណាយពេលយូរនៅក្នុងការទៅបញ្ជាក់ឯកសារជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដូចគ្នាចា៎ច
ា៎អរគុណខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រាស្រ័យចា៎នៅសិភៅស្មាក់នៅនិងសិភៅគ្រួសារច្បាប់ដើមរបស់គាត់ចា៎មាននេះគឺមិនមែនជាការបញ្ជាក់ទេមានន័យថាគាត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចាខុសអំពីទីកន្លែងដែលគាត់សុំចុះឈ្មោះឧទាហរណ៍ថាគាត់ចាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់គាត់ពេលគាត់ទៅគាត់នៅតាមខេត្តចាក្រោយមកគាត់បានផ្លាស់ទីលំនៅមកនៅរាជធានីភ្នំពេញជាមួយគ្រួសារឬក៏បងប្អូនចាអញ្ចឹងគឺគាត់ចាបានធ្វើការចុះចានៅសិភើស្នាក់នៅឬក៏សិភើគ្រួសារនោះមានឈ្មោះរបស់គាត់នៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺគាត់គ្រាន់តែយកទៅជាមួយនៅសិភើស្នាក់នៅចាឬក៏សិភើគ្រួសារចាស់ទាំងពីរហ្នឹងមួយណាក៏បានចាស់ច្បាប់ដើមហ្នឹងដែលមានឈ្មោះគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ជាសមាជិកក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគាត់បានចាស់ផ្លាស់ទីលំនៅចាស់បានស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញឬក៏នៅក្នុងសង្កាត់ណាដែលគាត់សុំចុះហ្នឹងគឺគាត់យកទៅជួបក្រុមចុះឈ្មោះទៅគឺក្រុមចុះឈ្មោះអាចចុះជូនគាត់បានហើយគឺយើងអត់មានចាំបាច់ត្រូវបញ្ជាក់អីចាស់ពីភូមិឃុំទេចាស់តាកតងលក្ខណ្ឌដែរធ្វើការបញ្ជាក់ពីភូមិឃុំហ្នឹងគឺមានតែចាស់ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតដែលយើងហៅថា IR ចាស់ហើយករណីដែលធ្វើ IR នេះគឺករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាស់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចាស់ដែលផុតសុពលភាពឧទាហរណ៍ថាគាត់មានប្រភេទ1ប្រភេទ2ចាស់ដែរបានផុតសុពលភាពហើយអញ្ចឹងគឺយើងតម្រូវគាត់ទៅធ្វើចាស់ IR ចាស់ដែលយើងហៅថាឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណតម្រូវការចុះឈ្មោះនេះពីអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ចាស់ហើយចំពោះការធ្វើឯកសារនេះគឺមិនមានពេលវេលាយូរទេចាស់គឺគ្រាន់តែគាត់ទៅជួបជាមួយនៅអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ចាស់បំពេញបែបប័ណ្ណនិងលក្ខណ្ឌចាស់ទៅតាមចាស់ច្បាប់បានកំណត់ចាស់គឺគាត់យកត្រឡប់មកវិញគឺมันចំណាយពេលច្រើនទេចាស់គឺបើសិនជាគាត់ទៅដល់គឺគាត់ជួបអាជ្ញាធរនេះគឺបំពេញតែមួយផ្លែទេគឺគាត់អាចត្រឡប់មកជួបក្រុមចុះឈ្មោះដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបានហើយចាចាអរគុណ
ចាចាអរគុណកញ្ញាដែលបានធ្វើការបញ្ជាក់ទៅលើចំណុចនេះចាដែលសារតែពេលវេលានៃការចែករបស់យើងមកដល់ពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែដើម្បីយើងធ្វើការប្រកាសនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក៏ដូចជាធ្វើការចាក់ spot នៅកម្មវិធីរបស់ការផ្សាយរបស់យើងផងដែរចា
ការពិនិត្យបញ្ជីបោះឆ្នោតសូមបងប្អូនទៅពិនិត្យបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021ដែលមានការបិទផ្សាយនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់និងទីប្រជុំជនណាមួយក្នុងឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសពីថ្ងៃទី10ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022បញ្ជីបោះឆ្នោតនេះក៏មានបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់កោជបvotally.nac.gov.kh និងកម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទដៃមានឈ្មោះថា nec.kh ផងដែរសូមកុំភ្លេចទៅពិនិត្យឈ្មោះរបស់អ្នកឲ្យប្រាកដថាអ្នកមានឈ្មោះនិងតំណែងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដើម្បីអាចចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខក្នុងករណីឈ្មោះឬតំណែងរបស់អ្នកពុំត្រឹមត្រូវអ្នកត្រូវស្នើសុំទៅក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីកែតម្រូវទៅតាមឯកសារសម្អាងត្រឹមត្រូវចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅតាមឃុំសង្កាត
់ផលិតដោយ Comfrel
លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34 370164434398កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
ចាក៏សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីនៃការចែករបស់សំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតនាពេលព្រឹកនេះផងដែរចាសម្រាប់កម្មវិធីនៃការចែកព្រឹកនេះគឺយើងលើកមកជជែកអំពីនីតិវិធីនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ដែលមានវាគ្មិន2រូបគឺមាន កញ្ញាចន្ទៈដែលយើងធ្វើការភ្ជាប់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom ដែលកញ្ញាក៏ជាប្រធានការិយាល័យចងក្រងឯកសារនិងផលិតសម្ភារៈអប់រំនៃនាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតនៃកោះច្បងហើយមួយរូបទៀតនោះគឺលោកកនសវាងដែលលោកគឺជាអ្នកសំណុំសម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference ចា៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកន្លងមកខាងដើមនេះក៏យើងបានធ្វើការជជែកច្រើនហើយដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីតិវិធីហើយយើងឃើញថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតអនាតិកាទី7នៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះក៏ជាសារៈសំខាន់មួយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងដាប់ចាប់បាច់នៅក្នុងការចូលរួមហើយនៅក្នុងនោះក៏ជាផ្នែកមួយដែលការចូលរួមនៅក្នុងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដូចជាការទៅចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះក៏ជាសារៈសំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះចា៎ខណៈពេលនេះនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតលើកនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទខាងខ្សែ012មួយរោគសិនចា៎សូមជម្រាបសួរខាងខ្សែ012ចា៎ជម្រាបសួរ
ខ្ញុំតាសាព្រមដែរពីភ្នំពេញចា៎
ចាសូមចាំមានជាមតិបង
សូមសួរថាតើតើនៃការយើងទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាការជួយជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឬក៏ទុកឲ្យជីវិតយើងមានបញ្ហាជួបប្រទះតែការទុកស្អោកមងសៅរាល់ថ្ងៃហើយពីរឿងទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញទៅពលរដ្ឋគាត់មិនសូវជាមានចិត្តចង់ទេពីព្រោះគាត់មិនមានការជឿជាក់លើកោចបោកោចបោមានតែមួយប៉ះខ្ញុំចង់បានឲ្យកោចបោហ្នឹងមានគណៈប៉ះឥឡូវហ្នឹងមានគណៈប៉ះភ្លើងទៀននឹងមានតែឈ្មោះដែរខ្ញុំចង់ឲ្យបានគណៈប៉ះភ្លើងទៀនហ្នឹងដែលចូលរួមសង្កេតការជាមួយឲ្យកោចបោកោចបោវាមាន8 9នាក់ខ្ញុំចង់បានចូលរួមជាមួយឲ្យកោចបោខាងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងហើយក៏មានស្ត្រី4នាក់ហ្នឹងជាស្ត្រីខាងអង្គការអត់យកអ្នកណាអត់យកក្នុងបកទេហើយគណៈម្នាក់ទៀតក៏អង្គការដែរជាអ្នកឯករាជ្យមិនមែនអីកោចបោហ្នឹងទៅស្ដឹងអីគណៈបកទេហើយខ្ញុំចង់បានឲ្យអ្នកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងដោយជាកម្មកោចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់បានចោះឈ្មោះឲ្យដេញចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរខ្ញុំគិតថាលុយយើងយកទៅចំណាយដេញអត់ប្រយោជន៍ចំណាយជួលឲ្យដេញខាងអាមេរិកនិយាយល្អល្អពីយើងអីប៉ុណ្្នឹងណាក្នុងមួយខែវាអស់ពី100,000ណាហើយពីក្រុមហ៊ុនពី100,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំវាអស់ប្រមាណហើយខ្ញុំថាលុយអស់ហ្នឹងបើសិនថាមានចិត្តចង់ឲ្យបានពលរដ្ឋយើងក្រៅប្រទេសបោះឆ្នោតខ្ញុំជឿថាថាបានក៏ប៉ុន្តែមានខាងខ្លះគាត់និយាយថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអត់មានលុយទេគាត់និយាយពាក្យហ្នឹងគឺថាគាត់លុយជាដូចថាមើលស្រាលចំពោះពលរដ្ឋណា
ចាចាអធិស្ឋានហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់អ្នកមីងរដ្ឋាភិបាលព្រំដែនពីខេត្តភ្នំពេញដែលបានខលមកចូលរួមកម្មវិធីមានជាចំណាប់អារម្មណ៍ដូចជាភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរខ្លះៗផងដែរចាគាត់បានមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមិនសូវមានជាការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចោះឈ្មោះក៏ដូចជាពិនិត្យជាឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឡើយទេដែលមើលឃើញថាសមាជិកនគរច្បងនៅតែមិនទាន់មានសមាជិកចម្រោះដែរគាត់ក៏បានធ្វើការលើកឡើងអ្វីដែរក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់ឃើញថាសមាជិកនគរច្បងមានមកពីតំណាងគណៈបច្ចិត្រានក៏ដូចជាមានស្ត្រីនៅក្នុងនោះផងដែរចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃការលើកឡើងពីខាងអ្នកមីងនេះផងដែរនេះខ្ញុំក៏សូមឲ្យលោកពូសវាងធ្វើការឆ្លើយតបក៏ដូចជាយល់ឃើញនៅអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់អ្នកមីងផងដែរចាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំមិនបកស្រាយច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់តែចង់ជម្រាបថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងបានចែងរួចទៅហើយថាប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសជាតិណាបាទហើយគោលការណ៍នៃប្រទេសយើងគឺគោលការណ៍គោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាទនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ណាស់ហើយបន្ថែមមួយទៀតបាទចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺថាប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងផ្នែកនយោបាយនិងជាម្ចាស់វាសនារបស់ប្រជាជនចំណុចទាំងអស់នេះវាជារឿងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលសរុបមកវិញថា ការចូលរួមគ្រប់គ្រងអំណាចណាមួយមិនអាចការចូលរួមឬក៏ការដឹកនាំតាមបែបប្រើប្រាស់ចុងកណុងសម្រាប់ទៅគ្រប់គ្រងទេគឺមានន័យថាដើម្បីទទួលបានអំណាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងដឹកនាំរដ្ឋគឺវាត្រូវឆ្លងកាត់តាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលជាការបោះឆ្នោតមួយគេហៅថាជាការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងរឿងការប្រើប្រាស់នេះសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ផ្ទេរអំណាចនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានសន្លឹកឆ្នោតនេះដើម្បីឈានទៅរកអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអំណាចនឹងតាមរយៈការបោះឆ្នោតតលតែប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅបោះឆ្នោតហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេនេះហើយគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងហាក់ដូចជាប្រឡែងដៃនៅក្នុងការកំណត់នៅជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិយើងអញ្ចឹងណាបាទហើយរួមអានេះគឺជាចំណុចទី1មានថាជាការចូលរួមនៃការបោះឆ្នោតឬទី2ទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយល់ដឹងថាការបោះឆ្នោតគឺជាភាពសម្ងាត់មួយដែលយើងមិនមាននរណាមួយអាចដឹងបានទេហើយកន្លងមកតែងតែមានលើកឡើងអំពីនេះថាការបោះឆ្នោតនឹងតែងតែមានគេការតាមដានមានគេដឹងថាបោះយ៉ាងណានេះគឺជាគេហៅថាផែនការឬក៏ជាគំនិតសម្រាប់គេចំណេញនៅផ្នែកនយោបាយទេដែលធ្វើការគម្រាមកំហែងដល់បងប្អូនជាប្រដ្ឋហើយបងប្អូនជាតែជឿតាមគេដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថារឿងបោះឆ្នោតជារឿងសំខាន់ណាស់ជាពិសេសការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបាទនេះនាយកាលទី7នេះគឺថាកុំភ្លេចទៅទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមបោះឆ្នោតប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងអាចបោះឆ្នោតបានតើតើបងប្អូនហ្នឹងគឺថាមានបញ្ជីមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតសិនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រឡប់ទៅវិញនៅកលេចមកមើលវិញថាតើខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមានភាពមានអ្នកដែលបានធ្លាប់ចុះហើយហ្នឹងឈ្មោះផកខ្លួនត្រឹមត្រូវហើយឬនៅណែបើសិនជាដឹងថាត្រឹមត្រូវសូមឆែកទៅលើអັບរបស់ស្ថាប័នកយបណែទី1ទី2គឺថាទៅមើលនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដែលគេបិទនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងបាទទៅមើលថាខ្លួនឯងមានឈ្មោះហើយនៅទី2គឺបើសិនជាខ្លួនទើបតែគ្រប់អាយុឬក៏អត់ទាន់បានចុះឈ្មោះទេគេថាសូមកុំភ្លេចណាបាទទៅចុះឈ្មោះចាប់ពីគេចុះឈ្មោះឥឡូវហ្នឹងបាន4ថ្ងៃទៅហើយ5ថ្ងៃហើយចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែ10ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថារយៈពេល50ថ្ងៃអញ្ចឹងខែថ្ងៃទី8ខែធ្នូនោះទើបអាចចប់អញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចណាបាទសូមកុំភ្លេចទៅចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងដែលខ្លួនពេញចិត្តឲ្យតាមឆន្ទៈហើយកុំគិតអីច្រើនពីនឹងទៀតបាទខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនមេត្តាទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតណាដើម្បីបំពេញជាសិទ្ធិរបស់យើងមិនកតបកិច្ចទេមានថាបំពេញជាសិទ្ធិរបស់យើងហើយនៅពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតជាសិទ្ធិមួយទៀតណាបាទមិនជាកតបកិច្ចទេមានន័យថាបងប្អូនចង់ទៅបោះក៏បោះទៅបាទមិនចង់ក៏ហើយទៅណាប៉ុន្តែយើងគួរតែប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់យើងណាបាទជារឿងមួយសំខាន់ហើយគ្មានណាអាចនឹងធ្វើការបង្ខិតបង្ខំបានទេប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញថាសូមទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាបាទដូចខ្ញុំមានឈ្មោះរួចស្រេចទៅហើយតែសម្រាប់បងប្អូនយ៉ាងម៉េចវិញបាទសូមមេត្តាទៅពិនិត្យម្ដងទៀតណាបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៃការលើកឡើងរបស់អ្នកមីងខាងដើមបន្តិចទៀតដែរយើងគាត់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផ្សេងមួយចំនួនទៀតក៏បានមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងបានធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសនឹងច្រើនមែនទែនហើយអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បាននោះគឺចង់ឃើញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាកម្ពុជាយើងទាំងមូលមានការសម្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅស្រុកដើម្បីឲ្យគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមចោះឈ្មោះក៏ដូចជាពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះឬជាមកចូលរួមបោះឆ្នោតនៅតាមអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ដូចគ្នាថាតើក្នុងចំណុចនេះកម្ពុជាយើងអាចធ្វើទៅបានទេបើសិនជាយើងសម្រួលទៅដល់ការចូលរួមប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលករនៅខាងចំណាក់ស្រុកនេះចា
បាទសូមអរគុណនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយគឺជាផ្នែកមួយដែលស្ថាប័នខំហ្វ្រែលធ្វើការទៀមទាបាទទៀមទានឹងគឺថាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយណាបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថា មិនមានមូលអីផលឬក៏មានការឆ្លើយតបណាមួយណាពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទេជាពិសេសគឺស្ថាប័នសភារួមទាំងស្ថាប័នកោយបោនឹងតែម្ដងនៅក្នុងការដោះស្រាយអំពីបញ្ហាប៉ុន្តែស្ថាប័នធំជាងគេគឺស្ថាប័នសភានេះតែម្ដងណាសម្រាប់ការគិតគូរអំពីប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសយើងមានអនុសាសន៍ច្រើនខំប្រែធ្លាប់បានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដែរបាទតាមពិតទៅវាមិនមានអ្វីដែលគួរឲ្យស្មុគស្មាញសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់យើងណាដែលគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំដែលគាត់ត្រូវមានឈ្មោះក្នុងជីបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាវាអត់មានអីស្មុគស្មាញទេហើយយើងក៏លើកទៅមើលប្រទេសមួយចំនួនណាបាទដែលនៅក្បែរខាងយើងនៅក្នុងអាស៊ីហ្នឹងយើងបាយចាំទៅមើលអឺរ៉ុបអីទេបាទនៅអាស៊ីគឺទី1គឺយើងឲ្យសុំឲ្យមើលការសិក្សាទៅលើប្រទេសម៉ាឡេទី2គឺការសិក្សាទៅលើប្រទេសដេញស្រីលង្កាប្រទេសពីរនេះគឺមានស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចយើងដែរណាគឺមានធ្វើការបោះឆ្នោតដូចយើងដែរប៉ុន្តែគេមានជំហានមួយណាដែលគេអាចនឹងដើរមុនយើងហើយគេចំណេញនៅទាំងថវិកាទាំងធនធានមនុស្សហើយនឹងពេលវេលាថែមទៀតនៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើម៉េចឲ្យវិជ្ជាជីវៈនឹងមានឈ្មោះនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈបោះឆ្នោតគឺគេប្រើប្រាស់តាមយន្តការមួយគឺថានៅពេលដែលក្មេងបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកកើតឡើងក្មេងជាពិសេសក្មេងដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺថាគេយកគាត់ហ្នឹងទៅចុះជាអត្រានគរដ្ឋានក្នុងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចុះអត្រានគរខណ្ឌជឿពាក់តែអត្រានគរឋានសពតកំណើតនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគ្រប់អាយុដល់ទៅ18ឆ្នាំគឺថាឈ្មោះហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរដែលទទួលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យណាសម្រាប់ដែងអតសញ្ញាណជាបរិវត្តហ្នឹងគាត់បញ្ជូនអាទិន្នន័យហ្នឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតតែម្ដងដែលបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគឺថាគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសគេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋណាដែលគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាកោជបោស្រុកគេហ្នឹងណាអ្នកដែលរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតគឺថាបញ្ជូនអាដីប្រកាន់ដៃដែលបង្ហាញប្រាប់ថាគាត់មានវិជ្ជាឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ឬក៏ក្រុមគ្រួសារផងគេហ្នឹងតែម្ដងគឺថាអត់ចាំបាច់ច្រើនទេអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលក្រុមគ្រួសារហ្នឹងលោកគ្រប់អាយុហើយអត់ឃើញឈ្មោះខ្លួនឯងលោកអាចទៅទៅជែកជាមួយនឹងស្ថាប័នកោជបោដែរដើម្បីពិនិត្យមើលថាហេតុអីបានឈ្មោះគេអត់មានបាទហើយគេអត់ចាំបាច់ទៅបោះឆ្នោតទៅថាដល់ពេលវេលាគឺថាទៅស្វ័យប្រវត្តិហើយគោលការណ៍នេះគឺថាបើត្រឡប់មកប្រទេសយើងវិញប្រទេសយើងក៏អាចធ្វើបានដែរណាជាពិសេសយើងមើលថាប្រទេសយើងសប្តាហ៍នេះគឺប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ biometric ទៀតដូចខាងពលអតជនបានអីផ្សេងផ្សេងនេះគឺថាត្រូវទៅផ្ដិតឆ្នាំមេដៃហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅពេលដែលលោកកើតឡើងមានកំណើតឡើងហ្នឹងគឺថាគាត់ត្រូវតែទៅចុះអត្តានគរដ្ឋានណានៅសពតកំណើតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលគាត់រស់នៅអញ្ចឹងរឿងអីដែលគិតថាយើងមិនអាចធ្វើបានដូចនឹងប្រទេសគេបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលយើងអាចដែលឆ្លើយតបថាមិនចាំបាច់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលលោករស់នៅក្នុងស្រុកទេឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅឆ្ងាយពីស្រុកភូមិកំណើតទេប្រជាពលរដ្ឋដែលឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺថាលោកនេះមានសិទ្ធគេថាឈ្មោះក្នុងជីឈ្មោះដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនមិនចាំបាច់ទៅចុះឈ្មោះទេគំថាឡើយបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសបាទអញ្ចឹងជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលសម្រាប់ការដោះស្រាយហើយវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយទី2គឺថាបើសិនជាទោះបីថានីតិវិធីដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមដូចបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលគេប្រើប្រាស់ហ្នឹងមិនបានអនុវត្តក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបង្កើតយន្តការមួយគឺការចុះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសនឹងបានហើយកោជបោខ្ញុំបានទៅជែកជាច្រើនដងជាមួយស្ថាប័នកោជបោឲ្យថាលោកបានលើកឡើងថាវាអត់មានច្បាប់បើសម្រាប់តេធីអត់បញ្ហាទេទេលោកបានរៀបចំរួចរាល់ហើយបច្ចេកទេសនឹងគឺថាលោកបានរៀបចំរួចរាល់ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់គឺថាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងផ្លូវច្បាប់នឹងមិនបានបង្កើតឲ្យច្បាប់នឹងគឺថាអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតច្បាប់នឹងគឺក្រសួងអីនេះសំទោសគឺសភាជាតិណាតំណាងរាស្ត្រដែលលោកមានភារៈជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអាណត្តិទី6នឹង ណាឥឡូវថាណាត់មុនវាអាចថាជាបញ្ហាមិនបានគិតគូប៉ុន្តែណាត់ទី6នេះគឺថាមួយឆ្នាំហើយបាទហើយក៏មានសម្លេងក៏ច្រើនដែរបាទការទៀមទាការលើកឡើងក៏ច្រើនដែរបាទក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាហាក់ដូចជាមិនមានសន្ទុះក្នុងការជោគមកទីជែកដូចនឹងការរៀបចំបង្កើតច្បាប់ឬក៏ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទេបាទសម្រាប់សភាបាទស
ូមអរគុណចាចាអរគុណចាបញ្ហាយើងឃើញថាសង្ឃឹមថាសភានឹងកាត់គូអំពីបញ្ហានេះដែលជាសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅទឹកនៅក្រៅស្រុកដែលគាត់ចង់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់នៅក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងហើយបើសិនជាមានការជួយសម្រួលទៅដល់ពួកគាត់នៅក្នុងការឲ្យពួកគាត់អាចមកចោះឈ្មោះបានអាចបោះឆ្នោតបានគឺជារឿងមួយដែលល្អហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងសាទរហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះសង្ឃឹមថាសភានឹងធ្វើការកាត់គូឡើងវិញទៅលើបញ្ហាកែសម្រួលច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិដល់ពួកគាត់ចា៎អត់ត្រឡប់មកខាងកញ្ញាចនៈជាថ្មីម្ដងទៀតចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបណ្ឌិតនៃការជជែកយើងក៏ជាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងនីតិវិធីមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែរយើងមើលឃើញថាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានទៅចូលរួមពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងបញ្ជីនឹងនៅក្នុងករណីខ្លះក៏មានបញ្ហាកើតឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែរចានេះខ្ញុំក៏សូមឲ្យកញ្ញាធ្វើការលើកឡើងករណីថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅពិនិត្យឈ្មោះហើយឃើញថាគាត់រមមិនឃើញឈ្មោះឬក៏បាត់ឈ្មោះគាត់នៅក្នុងបញ្ជីរបស់ឆ្នាំថាតើគាត់គួរតែធ្វើបែបណាដែរទៅចា
ចាអរគុណចាចំពោះករណីចាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចាដែលគាត់បានអញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះរបស់គាត់ហើយចាប៉ុន្តែគាត់រកអត់ឃើញឈ្មោះរបស់គាត់ចាអញ្ចឹងករណីនេះចាគាត់អាចអញ្ជើញទៅជួបក្រុមចោះឈ្មោះចានៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការពិនិត្យឈ្មោះនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែតុលានេះចារហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះចាដើម្បីចាពីនរមមើលថាតើករណីអីចាដែលគាត់រកឈ្មោះរបស់គាត់អត់ឃើញចាអញ្ចឹងដល់ពីគាត់ទៅជួបក្រុមចោះឈ្មោះហើយបើសិនបើយើងចារកមើលឈ្មោះគាត់អត់ឃើញទេចាគឺយើងអាចនឹងចាអាចគាត់ចាធ្វើការចោះឈ្មោះចាឡើងវិញចានេះករណីដែរគាត់រកឈ្មោះរបស់គាត់អត់ឃើញឬក៏អត់មានឈ្មោះគាត់នៅក្នុងបញ្ជីរបស់ឆ្នាំចាតឡៃចំពោះបងប្អូនដែលគាត់អញ្ជើញទៅពិនិត្យឈ្មោះហើយឃើញថាឈ្មោះរបស់គាត់ចាខុសនៅអក្សរវិរុទ្ធចាឬក៏ខុសនៅថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតឬខុសភេទគឺគាត់អាចអញ្ជើញទៅជួបក្រុមចុះឈ្មោះនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះបានចាដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវសម្ដីរបស់គាត់ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមឯកសារចាផ្លូវការរបស់គាត់បានចាហើយនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរទាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនជាប្រវត្តិចាពិសេសលោកអ៊ំលោកពូលោកតាលោកយាយចាដែលគាត់ចាគាត់បានចុះឈ្មោះកន្លងមកពីមុនមកដែលយើងធ្វើការចុះដោយដៃចាហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំចាស់2016នេះដែលយើងបានធ្វើការរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតចាស់បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីចាតាមរយៈប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះគឺគាត់អត់ទាន់បានអញ្ជើញមកចុះចាគឺគាត់អាចអញ្ជើញមកចុះនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនេះបានចាការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះចានឹងការចុះឈ្មោះនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះចាគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែតុលានេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូចាដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាដែលគាត់មិនទាន់បានចុះឈ្មោះចាតាំងពីឆ្នាំ2016ចា17 18 19ចារហូតមកដល់ចា2022នេះគឺគាត់ចានៅតែអាចអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបានចាមិនមែនសំដៅទៅលើតែអ្នកដែរគឺ18ឆ្នាំទេអ្នកដែលគាត់មានអាយុលើស18ហើយតែគាត់អត់ទាន់បានចុះឈ្មោះគាត់អាចអញ្ជើញមកចុះបានហើយអ្នកដែលខុសទិន្នន័យពីឆ្នាំកន្លងទៅចាឆ្នាំណាក៏ដោយចាដែលគាត់ធ្លាប់បានចុះពីមុនហើយនេះគឺគាត់អាចនឹងធ្វើការកែតម្រូវចានៅពេលនេះបានផងដែរចាអរគុណ
ចាចាអរគុណច្រើនកញ្ញាដែលបានធ្វើការលើកឡើងទៅលើបញ្ហាទាំងនេះនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់បន្ថែមដែរដើម្បីធីព័ត៌មានដើម្បីឲ្យពួកគាត់កាន់តែយល់ច្បាស់អំពីករណីដែលគាត់ទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះហើយហើយមិនឃើញឈ្មោះឬក៏បាត់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីហ្នឹងគឺវិជាពរដ្ឋយើងអាចទៅជួបជាមួយនឹងក្រុមចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី20តុលានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះដើម្បីធ្វើការចោះឈ្មោះសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីហើយករណីថាបើសិនជាគាត់រកឃើញក្រជាពិនិត្យថាមានខុសនៅអក្សរវិរុទ្ធឈ្មោះខែឆ្នាំកំណើតអីជាដើមហ្នឹងគឺគាត់ក៏អាចទៅជួបក្រុមការងារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលនៅឯកសារផ្លូវការទៅតាមនីតិវិធីរបស់ខាងក្រុមចុះឈ្មោះដើម្បីឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងបញ្ជីផងដែរហើយកញ្ញាក៏បានធ្វើការបញ្ជាក់បឋមដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏អាចទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រឹមតែគ្រប់អាយុឆ្នាំនេះទេឆ្នាំមុនក៏អាចទៅចុះឈ្មោះបានដូចគ្នាហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខុសនៅទិន្នន័យព័ត៌មានមួយចំនួនឆ្នាំកន្លងទៅក៏អាចទៅជួបនៅក្រុមចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីកែសម្រួលនៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះដើម្បី មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះចាចាសសូមអរគុណកញ្ញាដែលបានធ្វើការលើកឡើងទៅលើចំណុចនេះចាដោយសារតែពេលវេលាយើងនៅសល់ខ្លះមួយចំនួនហើយនេះខ្ញុំក៏សូមជាសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតទៅខាងលោកកុនសវាងចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីតិវិធីក៏ដូចជាការដំណាក់ការនៃការចូលរួមពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះក៏ដូចជាចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះថាតើគួរតែធ្វើបែបណាទៀតពីពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាពិសេសខាងតំណាងកជបអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងថាតើពួកគាត់អាចចូលរួមបែបណាបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលទើបតែគ្រប់អាយុក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនសូវជាមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនេះដែលបានចូលរួមយ៉ាងពេញលេញនិងសកម្មនៅក្នុងការចូលរួមពិនិត្យនិងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះចា៎
បាទសូមអរគុណបាទឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមជម្រាបថារឿងការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធវាជារឿងសំខាន់ណាស់បាទអញ្ចឹងនៅតាមមូលដ្ឋានមែនតើទៅអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងបានចុះទៅផ្ទាល់នៅតាមមូលដ្ឋានគឺថាភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងការចូលរួមនេះហាក់ដូចជាមិនបានដាច់សាច់គ្នានៅតែកើតមានបាទឧទាហរណ៍ទេធម្មតាការចូលរួមបោះឆ្នោតនេះសំទោសការចូលរួមការចោះឈ្មោះនេះគឺថាវាមិនអាចនឹងកើតឡើងត្រឹមតែការផ្ដល់ជាព័ត៌មានតាមរយៈវិសុទូទួណាឬក៏ការចែកគឺថាធ្វើម៉េចគឺធ្វើឲ្យមានប្រកាសពជាថាដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានតែម្ដងភាពប្រកាសពជានៃការឲ្យបានដឹងថាជាការដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺការចូលរួមណាគឺការរំលឹកការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមមូលដ្ឋាននឹងតែម្ដងហើយចេញមកទាំងអស់នេះរួមទាំងបន្ថែមបញ្ចូលអំពីបញ្យលគាត់យល់មិនអំពីសារៈសំខាន់ណាព័ត៌មានដែលបញ្យលគាត់អំពីសារៈសំខាន់នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតនេះគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់ណាស់ហើយទន្ទឹមនឹងក៏ត្រូវការការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមថាមកដល់ពេលនេះលោកហាក់ដូចជាមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ទៅលើការចូលរួមនឹងគឺថាឲ្យមានកោជបត្រូវបានទៅចែកនិងប្រកាសធ្វើម៉េចថាភាគីពាក់ព័ន្ធមានសិទ្ធចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនឹងទាំងការអប់រំក៏ដោយណាទាំងការផ្សព្វផ្សាយក៏ដោយជាពិសេសគឺឲ្យមានការចូលរួមពីគណៈបកយោបាយនឹងតែម្ដងពីព្រោះគណៈបកយោបាយគឺជាភាគីពាក់ព័ន្ធមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការគេហៅថាប្រកួតប្រជែងផ្នែកអំណាចមិនមែនដូចខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចក៏ជបបើកដល់ឱកាសឬក៏ទីចែកគ្នាឲ្យបានមានយន្តការឬក៏នីតិវិធីធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបកយោបាយនឹងលោកមានលទ្ធភាពចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំបានទៅដល់មូលដ្ឋាននៅមួយចំនួននេះគឺថាខាងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងរួមទាំងគណៈបកយោបាយនេះគឺអត់ទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ថាខ្លួនមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយទៅកការទីចែកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេបាទពេលខ្លះគឺថាវាមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយនេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ដែលទាំងកោជបោពិនិត្យមើលនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងរួមទាំងគណៈបកយោបាយគឺថាចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ
ចាចាអរគុណអរគុណច្រើនចានៅក្នុងចំណុចនេះផងដែរសង្ឃឹមថាកោជបោដែលមានទូននីតិក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក៏ជាភាគីផ្សេងទៀតដែលគាត់ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនឹងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយហើយក្នុងនេះផងដែរកោជបោគួរបើសិនជាមានការបើកឱកាសយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងការជជែកទៅលើនីតិវិធីមួយចំនួននៅក្នុងការពិនិត្យឈ្មោះក៏ដូចជាចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ប្រជាប្រដ្ឋសង្ឃឹមថាប្រជាប្រដ្ឋគាត់នឹងទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងជាក់លាក់នៅក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះផងដែរចា៎ចា៎ដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏អស់ហើយនេះខ្ញុំក៏មិនចង់លោះម៉ោងដែរក៏សូមបញ្ចប់នៅកិច្ចពិសារតែប៉ុណ្្នេះហើយនេះខ្ញុំក៏អរគុណទៅខាងកញ្ញាចន្ទៈដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការជជែកជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងផងដែរចា៎ហើយក៏សូមជម្រាបលាកញ្ញាចន្ទៈពីចម្ងាយផងដែរចា៎ចា៎ហើយក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតាមដានស្ដាប់នៃការផ្សាយរបស់សំឡេងសង្គមស៊ីវិលយើងជារៀងរាល់ព្រឹកហើយប្រសិនបើមានជាកំហុសឆ្គងនៅក្នុងប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសហើយកម្មវិធីយើងនឹងលើកមកជជែកអំពីតកតងទៅនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនៃការជជែកនៅសប្ដាហ៍ក្រោយក្រោយផងដែរចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមគោរពលាក៏ជាអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះចា៎